Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Pro leckterého českého fotbalového fanouška je výlet do Maďarska úplným zjevením. Začíná to už od supermoderního národního stadionu, který pojme přes 67 tisíc diváků a kde čeští fotbalisté zdolali v osmifinále letošního Eura taky Nizozemsko. Pokračuje to přes stánky maďarských klubů, kterých za posledních 11 let maďarské vlády vzniklo nebo bylo rekonstruováno 32 za celkovou cenu v přepočtu 30 miliard korun. Což je částka, se kterou operovalo třeba České ministerstvo zdravotnictví za celé poslední 4 roky. A to není všechno. Čeští trenéři mládeže i dospělých výběrů zase mohou z drtivé většiny jenom snít o infrastruktuře, zázemí, ale taky platových podmínkách, které mají k dispozici jejich maďarští protějšci. Maďarská liga už dnes taky proto přitahuje známé hráče z České ligy. Třeba v týmu Puškáš Akademie působí Patricio Stronáty, Jakub Plšek nebo Libor Kozák. Mimochodem, tento přední maďarský tým je poměrně svéráznou odpovědí na české fotbalové vesnice 90. let. Je jako Blšany a Drnovice na steroidech. Vždyť jeho stadion Pančů Arena sídlí ve vesnici Felčút, hned přes ulici od domu maďarského premiéra Viktora Orbána. V maďarském fotbale ale taky rozhodně není všechno růžové. Mnohdy řeší úplně opačné problémy jako český fotbal, a to taky dosti odlišnými způsoby. Třeba takovým paradoxem je, že přes veškeré prostředky vynaložené za více než desetiletí do výchovy mládeže i dominantní klub v zemi, budapeštský Ferencvároš, z drtivé většiny tvořen cizinci. Podobně jako ostatní dominantní kluby v zemích Vyšegrádu, Legia Varšava a Slovan Bratislava, kterým jsme věnovali jeden z minulých dílů Tribuny. O maďarském fotbale, jeho problémech a jeho politických vazbách i symbolice pro celou zemi jsme si povídali s redaktorem nezávislého webu 24.hu Jánošem Kelem.
Tribuna. Téma.
Cio, Jánoš.
Ahoj Jánoši, nejdřív mě zajímá, jak se Ferencvároš vyšvihl do pozice dominantního klubu v maďarském fotbale. Za posledních 10 let jsme v Lize mistrů viděli třeba tým Mol Vidy, dříve Videoton, dnes Fehérvár. Předtím měl navrch Debrecen. Teď se zase dostává nahoru i Puškáš Akademia, tým z vesnice Felčút, bydliště premiéra Viktora Orbána. Nakolik velká je fotbalová konkurence v Maďarsku?
Pokud vezmeme v úvahu několik posledních let a nezapomeneme na to, kde byl Ferencvároš v tabulce před 10 lety, tak se klub propracoval opravdu z velké hloubky sportovního pole.
Stav financí ve Ferencvároši se blížil bankrotu a finanční struktura klubu měla základy jako hrad z písku.
Takže bylo potřeba vynaložit obrovské množství práce, aby se dostal na úroveň, na které je dnes. To ale samozřejmě neznamená, že neexistoval obrovský cílený zájem z politického, státního a vládního hlediska, aby se Ferencvároš postavil na nohy. A taky to neznamená, že se přitom za tímto zájmem neutratilo obrovské množství veřejných peněz, potažmo, že by se na Ferencvároš nenašlo financování ze zdrojů, které jsou přímo navázány na stát. To znamená, že úspěch Ferencvároše byl z velké části podmíněn státním zájmem a z velké části něco velmi podobného se stalo taky s týmem Mol Vidy. Ve Ferencváru se tyto události odstartovaly dříve a klub se proto i dřív dostal na vrchol. Ale myslím, že u Ferencvároše byl tento typ státního zájmu větší a vyplodil taky větší výsledky, protože se setkal s odezvou ze strany fanouškovských kruhů i s tržní podporou. I proto je vidět, že Ferencvároš doopravdy má určitou fanouškovskou základnu a tak i vlastní trh, který společně s doplněním velkých prostředků ze strany státu umí plodit úspěchy. Další stránka úspěchu je z pohledu řízení klubu. A tady si myslím, že to má i svou osobní stránku. Fotbal je vždycky konec konců odvětví, kde záleží na lidech a především na odbornících. A Ferencvároš za svůj úspěch v posledních letech může děkovat dvěma hlavním protagonistům. Jedním z nich je bývalý trenér Sergej Rebrov, kterého Ferencvároš našel. A skrze jehož osobu se potkal i s takovými odbornými schopnostmi, díky kterým coach klub vyzdvihl na vyšší úroveň. A také nesmíme zapomenout na to, že se klub roky pokoušel uspět s trenérem Tomasem Dolem, který koučoval tým 5 let, i když bylo zcela zřejmé, že má své limity u týmu. Pak se, jak známo, rozhodli angažovat Sergeje Rebrova a z toho se vyklubalo výjimečně dobré rozhodnutí.
Spolu s ním do klubu takřka v jednu chvíli přišel i Tomáš Hajnal, jakožto takový kvazi sportovní ředitel.
A myslím, že jeho rozhodnutí na přestupovém trhu, profesionalismus, náhledy na věc, to vše přispělo k tomu, aby Ferencvároš předehnal Mol Vidy v tabulce. Mol Vidy se zase uchýlil k angažování slabších trenérů. přiváděl horší hráče a víceméně podobné finanční zdroje neudělali takový vliv na tým, který tím pádem nedokázal být stejně úspěšný. Takže má odpověď je taková, že Frady je teď strašně dominantní, ale jeho dominanci nevidím jako předem danou a nevyhnutelnou. Pokud by se párkrát rozhodl špatně personálně, může se mu stát něco podobného jako Feherváru. Základy úspěchu maďarských klubů jsou tak poměrně hodně křehké.
Takže se nedá říct, že u Ferencvároše nebo Videotonu byl větší zájem na tom, aby šel klub nahoru než u jiných klubů v Maďarsku, protože si pamatuju na Győr nebo Debrecen, které byly dominantní před 15 lety. U Puškáše existuje taky zájem na tom, aby někdy v budoucnu ligu vyhrál?
V Győru se stalo to, že se o tamním klubovém majiteli zjistilo, že způsobil největší hospodářský podvod za posledních 30 let maďarské historie. Takže je řeč o celé řadě případů z pronevěry jeho skupiny Questor, o které se zjistilo, že byla v podstatě založená na podvodu. A když majitel Győru vystoupil z fotbalu, fotbal ve městě se zhroutil. Úspěch Debrecenu v nultých letech zase z části podmiňovalo to, že byl jediným maďarským klubem, který fungoval na vypočitatelných hospodářských a tržních základech. Měl důvěryhodného majitele, který financoval klub na racionálních základech. A díky tomu i spousta maďarských, ale i zahraničních fotbalistů zamířila právě do Debrecenu, protože jinde v zemi podobné poměry nepanovaly. V minulém desetiletí se vedle a postupně i místo těchto celků začaly objevovat kluby s podobným zajištěným obchodním modelem. A mimo to i maďarská vláda vytvořila taky lepší finanční podmínky. Nejdřív se jednalo o Videoton, pak přišel ještě Ferencvároš a nakonec i vesnice Felčut pod názvem Puškáš Akademia. K tomu, aby Videoton rozkvetl, nebylo nepodstatné, že premiér Viktor Orbán pochází kousek od stejného města, tedy Székes Féherváru. Nějakou dobu tam premiér hrával, za jeho mladých let měl navíc Videoton slavný tým, který se dostal až do finále poháru UEFA, takže měl ke klubu citový vztah. A dnešní majitel klubu Ištván Garanči má z obchodního hlediska velmi blízko současné vládě. To znamená, že vláda přes spřízněného člověka mohla posílat peníze do klubu, který měl blízko k premiérovu srdci. Z pohledu Ferencvároše si myslím, že se jednalo o logičtější a racionálnější volbu. Dodat nejoblíbenějšímu, největšímu a nejúspěšnějšímu maďarskému klubu znovu starý lesk, což velice souzní s narrativem a záměry vlády. No a pak je tu Felčut, což je nejhůře vysvětlitelný projekt ze všech, který jsem právě zmínil. I jeho zatím poměrně krátká historie je dost protichůdná. Původně odstartoval doopravdy jako akademie pro mladé hráče a měl sloužit jako středisko pro nejtalentovanější maďarské hráče, kde by se hráči vyvíjeli ve velké kvalitě, ale taky ve velké množství. A tak by se uplatnili taky na mezinárodním trhu.
Jenže tato filozofie se v posledních letech změnila.
Ano, zdá se, že se za pochodu přehodnotila. Dříve jsme slyšeli třeba prohlášení, že je jasné, že přece není nutné, aby musel ve Felčutu být prvoligový tým, když je to jenom vesnice. To říkal sám ministerský předseda. Jenže pak tým sestoupil v roce 2016 a od té doby vidíme, že přivádí celou řadu vyloženě drahých zahraničních hráčů a akademisté se sotva dostanou do týmu. Dnes už se z pohledu finančních možností a hodnoty hráčů na přestupovém trhu dostává na úroveň či těsně pod úroveň Ferencvároše a Feherváru. Respektive Ferencvároš je zdaleka nejdál. Za ním je Fehervár, kterému už dýchá na záda Puškáš Akademia. A za nimi je obrovská propast. Komu to prospěje, je těžké rozlousknout.
Nahrazuje teď někdo roli Felčútu a jeho akademie, aby hráči sbírali zkušenosti jinde?
V tomto ohledu jsou nejúspěšnějšími kluby MTK a Honvéd. Například na letošním Euru figurovala na maďarské soupisce jenom hrstka hráčů, kteří prošli maďarskými akademiemi. Ale když už, měl za sebou zkušenosti v Honvédu. A pak MTK umí se svým vlastním výchovním systémem přijít s jedním, dvěma hráči za rok, za dva, které zvládne prodat třeba za 1 000 000 eur. Na mysli mám třeba Andráše Šéfra, Sabolče Šöna a další. I miniaturní domácí trh se zajímá o maďarské hráče z MTK a Honvédu, jako například o Endreho Bodku. Ve Felčutu jsou také mladí hráči, které si klub sám vychoval a je o ně zájem ze zahraničí, přičemž odcházejí ve velmi mladém věku. Třeba Tamáš Kiš hraje v Nizozemsku. Ale tito hráči ve spoustě případů nedostanou dostatek prostoru v A týmu, takže potřebují hrát jinde. Některé kluby se snaží takto fungovat. Zalae Geršek začal brát celou řadu hráčů na hostování. Jsou tedy úspěšné příklady, ale dají se spočítat na prstech jedné ruky. Prakticky jsem je teď všechny vyjmenoval. Ve výchově maďarských hráčů je pak největší problém, kterému nedokázá pomoci ani vznik Felčutu. A to obrovské státní prostředky, které míří do tvorby velmi malého množství kvalitních hráčů. Konkurence je nesmírně úzká, minimum hráčů dosahují na požadovanou úroveň. A nemluvíme tady ani o mezinárodní úrovni, ale o domácí prvoligové. Maďarský fotbalový svaz musí sahat k různým mistrovským tahům, aby se vůbec domácí mladí fotbalisté dostali na hřiště. Přičemž je jich málo a tak jsou drazí. 19-letí, 20-letí hráči vědí, že jich je v celé lize strašně málo a tak dostávají obrovské platy. Především proto, že maďarský svaz svého času sahal třeba ke kvót a bonusům na maďarské hráče a finančně podporoval týmy z prostředků z televizních práv, aby kluby dostávaly více peněz a hrálo více mladých fotbalistů. Jinže to tím spíš tlačilo ceny hráčů nahoru. V důsledku je tedy paradoxně v leckterých případech mnohem levnější přivést hráče ze Srbska, Ukrajiny, Chorvatska, Slovenska, Bosny nebo Albánie, protože tu prostě nedokážeme vychovat dostatečně dobré hráče. Často říkám, že je to problém odbornosti, který jen do určitého bodu umějí vyřešit peníze. Infrastrukturu už máme, trenéři jsou zaplaceni dobře, stát se dnes fotbalistou v Maďarsku je už dobrá životní dráha a dá se s tím uživit. Co ale chybí, je dostat se na vyšší úroveň, tedy získat větší odbornost, kterou mají třeba v Chorvatsku.
Právě na odbornost jsem se chtěl zeptat. Infrastruktura je na velmi dobré úrovni, zprávy se o ní dostanou i za hranice. Celá řada trenérů pije ody i tady v Česku, že kdyby měli k práci podmínky tak jako v Maďarsku, jak by se jim pracovalo. Ale nakolik samotní trenéři udělali pokrok s hráči za posledních 10 let? Posunula se i odbornost?
Vždy je důležité, abychom se na začátku celého procesu vývoje zeptali, co je vůbec jeho cílem. A já nevím, jestli je v tomto ohledu maďarský fotbal příliš koherentní. Nejsem si jistý, že tu jsou úplně čisté cíle. Podle mě se zamotáváme v tom, jestli chceme, aby kluby hrály pravidelně v mezinárodních pohárech. Protože jestli ano, pak se to Ferencvároši i Videotonu podařilo s celou řadou hráčů ze zahraničí a ve výsledku je to do velké míry otázka peněz. Ale bude se díky tomu maďarský fotbal zlepšovat? O tom nejsem přesvědčený, pokud je maďarský fotbal tak dobrý, jako je kvalitní jeho reprezentace. Toho můžeme dosáhnout i tak, že naši nejtalentovanější hráči odejdou v 16 letech do zahraničí, jako to udělal třeba Dominik Soboslaj, nebo si zdomestikujeme hráče, jako se to učinilo například s Willem Orbánem. Brankář Péter Guláči odešel do zahraničí v 17 letech, Salaj v 15. Z toho se dá postavit dobrá reprezentace.
Když jsem se díval na sestavu Ferencvároše, takřka by se dalo říct, že jde o nejmultikulturnější tým ve střední a východní Evropě. Jak se tohle přihodilo a jak k tomu přistupují fanoušci?
U Ferencvároše je to vždy velmi citlivé téma. V klubu existuje určité jádro fanoušků, které má radikálně krajně pravicové názory, s čímž už byly problémy i v 90. letech s hráči černé pleti. A samozřejmě další věc je, že se ve Ferencvároši odehrává určité protiřečení na personální úrovni, protože jeho vedení je přímo navázané na nejužší vedení vládní strany Fides, protože prezident Ferencvároše je zároveň místopředsedou partaje.
Přičemž maďarská vládní strana už dlouhá léta prosazuje, řekl bych minimálně proticizineckou rétoriku. Ale ve stejné chvíli je Ferencvároš plný zahraničních hráčů. Do určité míry otupují hrany dobré výsledky. U fanouškovské skupiny vzniká problém ve chvíli, kdy nejsou úspěchy. A ještě ke všemu nehrají maďarští hráči. Pokud Maďaři nehrají, ale tým je úspěšný, není to takový problém, protože aspoň tým má úspěchy. A to je totéž, co říká i samotné klubové vedení. Podívejte se dokola do světa. Dnes už přece nikde nefunguje to, že by v klubech hráli pouze domácí hráči. Všude potřebují zahraniční hráče. a fotbal se globalizuje.
Ale to je úplně jiný narrativ, než jaký prosazuje vláda pod vedením Fidesu.
Ano, úplně jiný. Absolutně jiný. A samozřejmě další věc je, že i ve srovnání s ostatními týmy, které využívají zahraniční hráče, šel Ferencvároš ve svém multikulturalismu o úroveň dál. Snad jen u Šerifu Tiraspoli zahraničních hráčů stejné množství.
V minulosti tomu tak bylo třeba na Kypru, že se týmy obešly prakticky úplně bez domácích hráčů. Minimálně 4 nebo 5 domácích hráčů ale bývalo i v týmech z východní Evropy. A ve Ferencvároši už tohle dlouhá léta neplatí. Na jedné straně to má svou ekonomickou logiku, na druhé straně přece úspěch Ferencvároše stejně nebyl postaven na tržních základech. Přitom se v klubu orientují na základě toho, že když mám levnější a schopnější hráče, stejně se dostanu do Ligy mistrů. To by bylo úplně pochopitelné, kdyby se do Ferencvároše nenalévaly z velké části veřejné peníze. Takže z daní a vládních prostředků jsme zvedli úroveň a konkurenceschopnost Ferencvároše tak, aby se dostal do Ligy mistrů. Přitom je ale plný zahraničních hráčů. Nemá jediného maďarského fotbalistu, trénuje ho zahraniční kouč. Zlepšuje se tím pádem maďarský fotbal.
A tohle je třeba věc, ve které vidím paralelu k celé maďarské politice a ekonomice. Na jednu stranu tady máme určitá prohlášení, ale na druhé straně všechno funguje tak jako jinde na světě, jenom se upřednostňují maďarští podnikatelé. Dá se to připodobnit i podle vás k maďarskému fotbalu?
Myslím, že ano. Zcela souhlasím v tom, jak maďarská vláda přistupuje k ukazování určitého obrazu a jak jsou strašně důležitá velká slova. Ale když dojde na lámání chleba, tak jdou nějaké zásady stranou. A řekne se, že to přece takto funguje i všude jinde na světě. V maďarském tisku jsme se často zabývali úspěchy Slávie. Proč se jí tolik dařilo uspět v minulých letech? A navíc v podstatě s tolika domácími hráči, že by se dalo taky jít po této cestě. Ale Ferencvároš jde přesto úplně jinou trasou.
V Česku je to úplně jiná záležitost, že není takový zájem zahraničního trhu o české hráče, když hrají pouze v domácí lize za menší kluby, takže musí chodit do Slávie, Sparty nebo Plzně, aby se dostali do ciziny. Takhle to tedy v Maďarsku nechodí?
Tohle je strašně zajímavé téma a myslím, že to je jeden z vážných problémů v maďarském fotbale. Že z nějakého důvodu tento vnitřní trh a rozdělení práce uvnitř maďarské ligy nefungují. To znamená, že tady si každý myslí, že když má dobrého hráče, je potřeba, aby ho prodal do zahraničí. Protože si myslí, že ho taky umí prodat do ciziny za dobré peníze a tím pádem vynechá mezistupeň, který funguje třeba v Česku. Ale dobře to ilustruje úzkoprsý pohled klubu, že si jednoduše nejsou ochotné připustit, že jsou na tomto trhu o jeden stupeň pod 2 nebo 3 největšími kluby v Maďarsku a měli by tam prodávat své hráče. Jednak to nevidí, podle mě si špatně vyhodnocují vlastní sílu a pozici na trhu a jednak je do toho nic nenutí. Protože už tak mají neskutečnou spoustu peněz, vždyť je sponzoruje stát, takže nemají potřebu prodávat své hráče, a nežijí z toho. A za třetí, maďarští hráči se vyvíjí pomalu a pozdě se integrují do dospělého fotbalu. Takže když takový Kevin Varga začne hrát v Debrecenu teprve v 22 letech, do Ferencvároše by mohl jít někdy ve 24 letech a v 26 už nepůjde do pořádného týmu v západní Evropě. Aby mohl vyšplhat tuto cestu, musel by začít hrát v Debrecenu třeba už v 17 letech. V 19 by ho koupil Ferencvároš, který ho pak prodá v 21.
17-leté hráče, kteří by byli schopni hrát v první lize, ale maďarská vzdělávací a tréninková struktura není schopná vychovat.
A tak se dostáváme do velké nevýhody na mezinárodním trhu, kde se už dostávají do sestav 17-letí, 18-letí hráči. A říká se, že kdo nehraje Bundesligu v 18 letech, tak už může jít jen dolů.
Dá se příklon maďarských hráčů k brzkému odchodu do zahraničí spojit i s tím, že třeba spousta Maďarů obecně odešla v posledních 10 letech do ciziny i z politických důvodů. Když třeba Peter Guláči mluvil o LGBT tématice způsobem, který nebyl v Maďarsku mainstreamový, dokázali si třeba tito fotbalisté osvojit i, řekněme, společenskou kulturu v západní Evropě?
To je zajímavá otázka, protože maďarská společnost má obecně velice nízkou mobilitu. Nevím, jak to přesně funguje v Česku nebo obecně ve střední a východní Evropě, ale maďarská společnost má velmi nízkou ochotu stěhovat se i jen napříč vlastní zemí, a to ani nemluvím o zahraničí. Maďarská emigrace je patrná v posledních 10 letech, ale už i od vstupu do Evropské unie, ale v mezinárodním srovnání není tak vysoká. Není to podobný fenomén, jako když Romové opouští Rumunsko, nebo pro obyvatele jiných zemí, pro které je kvůli menším kulturním a jazykovým odlišnostem jednodušší odcestovat do zahraničí a vykořenit se z domácího prostředí, než pro Maďary. Ve fotbale je to trochu jiné. Úspěšná kariéra je spojena s tím, nakolik brzo byli fotbalisté schopni odejít do dobrého týmu, zapustit v něm kořeny, najít si tam místo, ať už z dlouhodobého hlediska jako guláči, nebo i za krátkou dobu jako Dominik Szoboszlai. V Maďarsku na základě vyprávění rodičů fotbalistů je snaha získat brzo zahraniční smlouvu za každou cenu. V maďarském výchovném systému je to vnímáno jako negativní jev a argumentuje se tím, že se teď obrovské množství peněz vložilo do vzdělávání dětí mezi 10 a 16 lety. Proč by tedy nějaký zahraniční klub měl vzít nějakého hráče za pár forintů v 16 letech? Ale je to velice zajímavý problém, protože z odborného hlediska se zdá, že by bylo dobré, aby co nejvíc dětí co nejdřív odešlo z Maďarska ze špatné vzdělávací struktury a dostalo se do dobré vzdělávací struktury, kde by si ospravedlnili své místo a pak by pomohli i reprezentaci. Mezitím nám tu ale bublá problém, že když už jsme do toho kurník vrazili tolik peněz, k čemu to celé bylo? Navíc tu vzniklo nové právní pravidlo, které extrémně stěžuje hráčům z maďarských akademií odcházet do zahraničí. Mohou odejít pouze tehdy, když mají splněno určité procento nějakých zápasů a odcházeli by do A mužstva. To jsou ale nerealistická kritéria, která nemůže splnit prakticky nikdo. A maďarské hráče si tak přivázali na řetěz. Chápu pohled klubu, ale z pohledu maďarských fotbalových zájmů je to špatné rozhodnutí. Existuje přece celá řada kariérních modelů, ale brzké odchody do zahraničí se v Maďarsku osvědčily. Preferují je samotní hráči, jejich rodiče i jejich agenti. Pokud ještě vůbec existuje nějaký motivační faktor pro mladé hráče v maďarském fotbale, protože se říká, že si vydělávají tolik peněz, že jim jich moc nezbývá, pak je to určitě zahraniční smlouva. Abych se mohl stát dalším Dominikem Szoboszlaiem, který odešel do Salzburku a pak i do německé Bundesligy. Pokud tuto variantu z celého vzorce odstraníme, pak si myslím, že se maďarský fotbal dostane do ještě horší situace.
Když si dáte dohromady všech posledních 11 let v Maďarsku, řekl byste, že ten velký fotbalový vládní projekt má dostatečný úspěch, aby se ospravedlnil. Je ta úroveň taková, jaká se dala čekat, nebo bylo legitimní třeba chtít víc?
Jo, vůleš van. Infrastruktúra van, óriási fejlődés van. Nem tudtam ezt fogalmazni, hogy amit pénzből meg lehetett csinálni, azt megcsinálták.
Je tu zlepšení. Pokud jde o infrastrukturu, je to zlepšení dokonce obrovské. Už jsem si zvykl říkat, že to, co se dalo zlepšit díky penězům, to vše se už stalo. Vidíme to tu. Co se ale penězi koupit nedá, protože jsou k tomu potřeba vědomosti a odborný systém, tedy vymáhání kvality, monitoring, zpětná vazba a hodnocení a tak dále, to tu neexistuje. A výsledek je takový, že z obrovského, nepředstavitelného množství peněz jsme dosáhli na drobné zlepšení. Ale myslím, že se z méně peněz dalo za toto období vybudovat větší pokrok, kdyby se vláda rozhodla řešit záležitosti cíleněji a méně agresivně. A doopravdy k vsteku je fakt, že člověk cítí, že je v celém fotbale zbytečně moc peněz. Proto se mezi lidmi objevují názory, že to, co se tu děje, je promarněná šance a především gigantické vyhazování peněz. Každý aktér rozhazuje peníze, jako kdyby neexistoval zítřek. Mohla se učinit spousta kroků, aby se fotbal mohl postavit na vlastní nohy. Jenže k tomu v posledních 10 letech nikdo nijak nepřispěl. Kdyby zítra někdo řekl, že další peníze už nebudou, celý systém se totálně zhroutí.
Szerinted teda a magyar társadalom is így látja, vagy lehet mondani, hogy kétféle...
Myslíte, že to tak vidí i celá maďarská společnost, nebo je v téhleté otázce rozdělená podobně jako v jiných politických tématech? Pamatuju si, jak se maďarská společnost třeba postavila proti pořádání olympiády v Budapešti. Když si vybavím, kolik miliard vynaložila maďarská vláda na stadiony, ale na národním stadionu třeba bylo vyprodáno. Přitom klubový fotbal v domácí soutěži nikoho moc nezajímá, většině směru než dřív. Je to pro mě takové těžkočitelné.
To je zajímavá otázka. Když se zeptáte ve společnosti na takřka jakoukoliv otázku, Maďarsko je velice polarizované.
A to třeba v maďarském fotbale ale tolik nevidím.
V souvislosti s fotbalem tomu tak není. Když se zeptáte lidí, jestli mají rádi fotbal, drtivá většina společnosti, ať už mají smýšlení pro vládní nebo pro opoziční, chtěli by lepší maďarský fotbal. Fandí reprezentaci, chodí na fotbal, i když úspěchy jsou miniaturní.
Dá se říct, že i proto se Viktor Orbán rozhodl vynaložit tolik peněz zrovna do fotbalu, kde neexistovala taková polarizovaná nálada.
Samozřejmě, i ve fotbale jsou hádky. Ale myslím, že pro vládní Fidesz a jeho narrativ, tedy pro maďarskou velikost a důležitost, pro znovu nastolení někdejších úspěchů, proto aby se lidé mohli cítit pyšní na sebe, je maďarský fotbal natolik obrovský symbolický prostor, že si toho Viktor Orbán dobře všiml. Pochopitelně jsou tací, kteří si to nemyslí, ale v tomto ohledu existuje určitý společenský konsenzus. A zajímavým způsobem panuje konsenzus napříč voliči všech stran i v tom, že se přece jenom do maďarského fotbalu nalilo až příliš mnoho peněz a nebylo by to potřeba. Nebylo potřeba postavit tolik stadionů, tu přehnanost mnozí vidí, ale v určitém bodě to taky vystihuje vše přesahující přesvědčení Viktora Orbána. Je potřeba chtít, je potřeba na tom dělat a pokud se to nepodaří, pak je potřeba chtít ještě víc. A maďarský fotbal tento typický přístup vlády a samotného Viktora Orbána vystihuje.
Děkuju Jánoši mockrát za rozhovor. Tak to byl Jánoš Kele, maďarský novinář webu 24.hu. Já doufám, že se vám ten dnešní díl Tribuny líbil. Pokud ano, můžete nám napsat feedback na naše twitterové účty, například zavináč Tribuna R2TV, kde nás můžete taky sledovat všechny naše díly. Příští týden jsme zpátky i v tradičním složení s Vojtou Ondráčkem a Vojtou Jírovcem. Tentokrát se od mikrofonu loučí Martin White s sport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.